SBS Radio.
Ito ay isang linggo na nakatuon sa pagkakasundo sa pagitan ng mga katutubo at di katutubong Australiano. Ang National Reconciliation Week ay ipinagdiriwang sa buong Australia bawat taon sa pagitan ng 27 ng Mayo at 3 ng Hunyo. Sa taong ito, ang focus ay sa pagsasabi ng katotohanan at kung ano ang papel na maaari nitong gampanan sa pagkakasundo. Sa tampok na ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Ang mga petsa ng pagdiriwang ng Linggo ng Pagkakasundo o National Reconciliation Week sa buong Australia ay nananatiling pareho sa bawat taon dahil ang dalawang makabuluhang pangyayari ay naganap sa parehong linggo. Ang una ay noong 27 ng Mayo ng taong 1967, ang araw na ginawa ang isang referendum kung saan mahigit sa 90 Australiano ang bumoto upang bigyan ng kapangyarihan ang pamahalaang federal na magsagawa ng mga programa para sa mga taong indigenous o katutubo at para sa mga ito na mabilang sa census. Habang noong 3 ng Hunyo ng taong 1992, tinapos ang desisyon ng mataas na hukuman sa kasong Mabo, ang legal na katang-isip ng Terra Nullius na ang lupa ay walang nagmamay-ari kung saan nakabatay ang pag-angkin ng mga Briton sa Australia. Kasama sa pag-alala sa kasaysayan, ang National Reconciliation Week ay nakatutok din sa iba't ibang tema bawat taon. Nitong taong 2019, ito ay sa pagsasabi ng katotohanan.
It's telling the stories of both, you know, the good, the bad, and the ugly of the relationships between First Nations people and other Australians. And I think what we're hoping to do is start the conversation. Let's start identifying what are some of those truths that we want to talk about and what would it take for us to come together around those conversations.
Yan ang tinig ni Karen Mandin, ang CEO ng Reconciliation Australia, nagpapahayag tungkol sa pagsasabi ng katotohanan at ang papel nito sa pagtulong sa Australia na harapin at ayusin ang kasaysayan nito. Ang katotohanan at mga komisyon ng pagkakasundo ay may mahabang kasaysayan sa ibang mga bansa. Sa Alemanya, Canada, Timog Afrika, kasama ng maraming iba pa, na gumamit ng isang formal na proseso upang suriin ang mga makasaysayang kawalang katarungan ng nakaraan. Sinabi ni Karen Mandin na ang pagsasabi ng katotohanan ay nangyari sa isang lokal ng TAS, binabanggit ang massacre sa Myall Creek sa New South Wales. Noong taong 1838, hindi bababa sa 28 aborhinal ang pinaslang ng isang grupo ng 12 Europeo na pagkatapos ay ibinitin dahil sa kanilang mga pagpatay. Kamakailan lamang ang mga kaapu-apuhan ng magkabilang panig ay nagtitipon taon-taon upang magsagawa ng isang seremonya para doon sa mga namatay.
And I remember hearing Anisu Blackrock, one of the elders who were kind of instrumental in that story of reconciliation, say, I hope in the future that we stop talking about the massacre and we talk about the healing that's happened since. And that includes not only the descendants of the Aboriginal and Torres Strait Islander group, but also descendants of the perpetrators. And I think one of the most moving things I've seen and heard is the embrace between Anisu and one of those descendants from perpetrators. It really is moving and I defy anyone not to be choked up by it.
Sinasabi ng mga tagapagtaguyod para sa isang formal na proseso ng pagsasabi ng katotohanan na isang kasunduan o treaty ay isang hakbang pasulong sa pagsisimula ng prosesong ito. Ang isang treaty ay isang formal na kasunduan sa pagitan ng dalawang partido at maaaring magsabi at gumawa ng anumang bagay na pagkakasunduan ng magkabilang panig. Ang Australia ay nanatiling ang tanging bansang Commonwealth na walang kasunduan sa katutubong populasyon nito. Ngunit ang Victoria ay ang unang estado na gumagawa ng konkretong hakbang patungo sa isang kasunduan. Sinabi ng Commissioner ng Victorian Treaty Advancement, Jill Gallagher, ang isang proseso ng pagsasabi ng katotohanan ay dapat na isang pangunahing bahagi ng anumang kasunduan.
But when apartheid was abolished, they had truth hearings. The people got to tell their stories. The people got to tell the world their stories. Our people haven't. Right across this country, and a treaty can change that.
Ang Healing Foundation ay isang pambansang organisasyon ng mga katutubo na nagtatrabaho sa mga komunidad upang tugunan ang patuloy na trauma ng mga patakaraan tulad ng sapilitang pagtanggal ng mga bata mula sa kanilang mga pamilya. Si Richard Weston ang CEO ng Healing Foundation. Sinabi niya na mas maraming katutubo ay nauuwi sa bilangguan at ang tumataas na bilang ng mga katutubong mga bata na inilalagay sa labas ng pangangalaga ng bahay, sa kanyang paniniwala ay dahil sa patuloy ng mga epekto ng intergenerational trauma. Sinabi ni Ginoong Weston na ang isang formal na proseso ng pagtuturo o pagsasabi ng katotohanan ay maaaring ilang paraan sa pagpapagaling sa ilan sa mga kamalian ng nakaraan na nag-ambag sa trauma sa ngayon.
If we don't actually acknowledge the truth of those experiences, that they actually happened, we accept that they happened and we accept and understand that they've had a long-lasting impact, then we can't fix them, we can't heal people. And we're seeing the result of that play out in many of our communities around the country. So that's what happened. There's a real impact on people's lives if we can't tell the fundamental truth of the impact of Australia's history on Aboriginal and Torres Strait Islander people.
Naniniwala siya ng pagkilala sa nakaraan ay makakatulong sa ating lahat na umusad mula dito at lumago bilang isang bansa.
So we can not forget our history, but we can start to draw a bit of a line under it and move forward together and, you know, really create an Australia that's probably a bit different to where we're at now, but something that's going to be respect of our different cultures, our immigrant history, you know, and our European history, the British settler history, I suppose, that we acknowledge all those elements of our past and bring that together to create a single kind of Australian identity.
Ang National Reconciliation Week ay kapapalooban din ng ilang hanay na mga kaganapan sa antas ng komunidad sa buong Australia.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
sbs.com.au